Konusu Azadlık Radyosu Efirdə Xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Wikileaks saytı Azərbaycanla bağlı yeni məxfi telegram yayıb. Bugün Azərbaycanda Aşura günü qeyd olunur. Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin ifratçılığın qarşısını almağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndisə ətraflı Wikileaks saytı Azərbaycanla bağlı yeni məxfi telegram yayıb. Bu barədə ətraflı Esmira Cavadova danışacaq.
Wikileaks saytı Azərbaycanla bağlı yeni telegram yayıb. 2006-cı il dekabrın 5-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının o zamanki səfiri Enders tərəfindən göndərilmiş telegramda iddia olunur ki, Azərbaycan qışda qaz qıt olan vaxt BP-nin onu yumşaq şəkildə şantaj etdiyini deyib. Başqa bir məlumatda isə deyilir ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev BP-ni neft oğurluğunda və qaz ehtiyatlarını inkişaf etdirmək üçün müqavilə bağlanmasında yumşaq şəkildə şantajdan istifadə etməkdə ittiham edib. Wikileaks saytının Azərbaycanla bağlı yaydığı yeni telegrama münasibət bildirən BP Azərbaycan şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tamam Bayatlının isə Wikileaks'in yaydığı məlumatlara münasibəti belə olub.
BP Azərbaycan hökuməti ilə uğurlu və qarşılıqlı fayda gətirən tərəfdaşlıq münasibətləri də olub və indi də bu münasibətlər davam edir və gələcəkdə də davam edəcək.
Tamam Bayatlının sözlərinə görə BP Azərbaycan şirkəti tərəfdaşı olan şirkətlərlə Dövlət Neft Şirkəti və Azərbaycan hökuməti ilə görüşür, bizneslə bağlı məsələlərin müzakirəsini aparır.
Belə müzakirələr məxfi xarakter daşıyır və biz buna əməl edərək həmin müzakirələrin təfərrüatlarını açıqlamırıq.
Tamam Bayatlı.
Esmira Cavadova. Bugün isə London məhkəməsi Wikileaks saytının banisi Julian Assange'ın işi ilə bağlı tam tərəfinin apellyasiya şikayətinə baxacaq. Məhkəmə ötən çərşənbə axşamı 200 min funt sterlin girov qoymaq şərti ilə Assange'ın zamana buraxılması barədə qərar qəbul edib, amma apellyasiya şikayəti verildiyindən o hələlik həbsdədir. Julian Assange'ı cinsiz zorakılıqda itham edən İsveç onun verilməsini çalışır. Qeyd edək ki, Julian Assange'ın yaratdığı Wikileaks saytının ABŞ və digər ölkələrlə bağlı məxfi sənədlər yayması dünyada böyük qalmaqala səbəb olub. Xəbərlərə davam etdiririk. Bakıda daxili qoşunlara məxsus avtomobil qəzaya uğrayıb. Nəticədə bir neçə hərbiçi xəsarət alıb. APA-nın məlumatına görə hadisə paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində baş verib. Yaralılar hospitala götürülüb. Daxili qoşunların mətbuat xidməti faktı təsdiqləyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Dekabrın 16-sı Azərbaycanda Aşura günü qeyd olunur. Aşura günü ilə əlaqədar bugün Bakıda polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev bildirib ki, Bakıda müəyyən edilmiş yerlərdən kənarda Aşura mərasimlərinin keçirilməsinə yol verilməyəcək. Dövlət yol polisi bugün gücləndirilmiş iş rejiminə çalışır. Çərşənbə Gəncədə isə Aşura günü kütləvi qanvermə aksiyası keçirilib. Astarada Aşura günü ticarət şəbəkələri işləməyib, orta məktəblərdə dərslər keçirilməyib. Əhali şəhər səhər saatlarından məscidlərə üz tutub. Ərcivan kəndindən olan dindarlar isə Bakı-Astara yoluna çıxaraq orta məktəblərdə hicabın qadağan edilməsinə etiraz bildiriblər. Polis aksiyaya müdaxilə etməyib. Oğru həbsxanada oturmalıdır. Bunu Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin televiziya ilə xalqa müraciətində hazırda həbsdə olan Mikhail Khodorkovskinin məsələsinə münasibət bildirərkən deyib.
Я уже высказывался много раз на этот счёт. Если вы считаете,
мен бу барыда бир нече дефа демишэм ва эгер хисап эдирсинсә бу мәсьәлә барыда нәсә йенә демәлиям дим. Мәшһүр персонаж Владимир Высоцкий кими хисап эдирәм ки огры хәбсханада отырмалыдыр.
Что вор должен сидеть в тюрьме.
Qeyd edək ki, hazırda 8 il həbs cəzası çəkən Mikhail Khodorkovski indi də başqa bir ittihamla üzləşib və yaxın günlərdə ona qarşı hökm oxunacağı gözlənilir. Rusiyada baş qaldırılmış ifratçılığa gəldikcə isə Vladimir Putin bildirib ki, ekstremizmə qarşı qəti tədbirlər görülməlidir və vətəndaşlar özlərini ölkənin istənilən regionunda rahat hiss etməlidirlər. O, hüquq mühafizə orqanlarını tədbir görməyə çağırıb.
Порядок должен быть. И его
Qayda qanun olmalıdır və onu qoruyub saxlamaq, təmin etmək lazımdır. Hökumət çoxluğun maraqlarını təmin etmək üçün
mövcuddur.
Vladimir Putin, Rusiyanın baş prokurorluğunda son günlər Moskvada baş vermiş hər mərcliklə bağlı 22 cinayət işi qaldırılıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasımın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarış-qarışmın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz BP Wikileaks qalma-qalı barədə danışacağıq. Wikileaks açıqlamalar bu dəfə BP Azərbaycan münasibətləri barədədir. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı, politoloq Rövşən İbrahimov Azərbaycan BP-nin fəaliyyətinə Azərbaycan Sosial Baxış Şurasının üzvü Fikrət Cəfərov və bu barədə danışacaqlar. BP rəsmisinin mövqeyi ilə də tanış olacaqsınız bu saat ərzində. Saat 6 xəbərlərindən sonra şair Paşa Qəlbinur canlı efirdə suallara cavab verəcək və bizim Rusiya ilə qısa telefon bağlantımız olacaq. Biz Rusiyada azərbaycanlıların indiki durumu ilə bağlı son məlumatları almağa çalışacağıq və xatırladım ki, müxbirlərimiz də bugün Nardaranda olublar, qısa məlumatı çatdıracaq sizə orada baş verənlər barədə. Və əziz dinləyicilər, bir neçə saniyə sonra siz də söhbətə qoşula bilərsiniz və söhbətimiz davam edəcək. Bizimlə qalın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adına bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır və biz BP Azərbaycan münasibətləri barədə Wikileaks-də açıqlanan faktlar barədə söhbət edəcəyik bu saat ərzində. Əziz dinləyicilər, siz də suallarınızı bizim ekspertlərə yönləndirə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefon isə prodüserlə əlaqə telefonudur. Bir daha xatırladıram, 012-436-77-41 sualınızı onun vasitəsilə də bizə çatdıra bilərsiniz, yaxud sizi efirə qoşmasını xahiş edə bilərsiniz. Və studiyamızda hal-hazırda hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı əyləşib və telefon xəttində ekoloq Fikrət Cəfərovdur. O, BP-nin Azərbaycandakı fəaliyyətinə sosial monitoringi həyata keçirən şuranın üzvüdür. Və biz indi onlardan soruşacaq ki, onlar bu açıqlanan faktlarla bağlı onlardan münasibətlərini soruşacaq. Hələlik isə mən sizə Wikileaks-in açıqlamaları barədə məlumat verim. Wikileaks bugün BP ilə bağlı 13 sənəd açıqlayıb və 13 sənədin hamısı ilə mən bugün tanış olmağa çalışdım və onların bir qismi Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də artıq tərcümə olunub və yerləşdirilib və əməkdaşlarımız bunun üzərində işləməkdə davam edirlər. Amma bir sözlə, orada deməli, BP-nin iki əsas məsələ, BP-nin deməli, əsrin müqaviləsi çərçivəsində öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi məsələsi, Azərbaycanın gəlirlərini gəlirlərini deməli, azaldaraq öz xeyrinə azaltmaq çalışması iddiası var və ikinci ciddi məsələ 2008-ci ilin sentyabrında Mərkəzi Azəri platformasında baş verən deməli, qaz sızması ilə bağlıdır və indi hal-hazırda hələ ki Fikrət Cəfərov bizimlə telefon xəttindədir. Mən elə məhz bu Mərkəzi Azəri platformasında baş verənlərlə bağlı məsələni müzakirəyə qoymaq istəyirəm. Hər vaxtınız xeyir Fikrət bəy.
Əs-salamu aleyküm.
Və Mirvari xanım sizi də salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir. 2008-ci ilin bilirik ki avqustunda Gürcüstanda hərbi deməli müdaxilə var idi Rusiya tərəfindən və orada bir kəmərdə də partlayış olmuşdu və bu hadisələr fonunda Mərkəzi Azəridə baş verən qaz sızması və bunun nəticəsində neft istehsalının birdən-birə kəskin azalması çox medianın da ekspertlərin də diqqətindən yayınmış oldu və çox ciddi şəkildə müzakirə olunmadı bu ictimaiyyətdə. Amma iki il sonra bu vaxt keçib və BP-nin Azərbaycandakı fəaliyyətinə monitoring edən bir şuranın üzvü kimi Fikrət bəy, siz Mərkəzi Azərədə nə baş verdiyinin, yəni bu barədə məlumatlısınızmı dəqiq olaraq ki, orada nə baş verdi və bu barədə siz dolğun məlumat ala bildinizmi BP-dən?
Bəli, və mən fikirləşirəm ki, ictimaiyyət tam şəkildə bu məlumatı əldə bilərdi. Ona görə ki, web saytdə də və kiftə də bu haqqında məlumat verilmişdi. Orada ümumiyyətlə belə baxanda Meksika kərfəsində alınan vəziyyə demək olar ki, Bakıda birinci addım olmuşdu. Və görülən işdə belə böyük fəlakətin qarşısını almışdı. Bütün neftçilər və alimlər bilir ki, dənizdə neft çıxardarkən orada təbii qrifonlar əmələ gəlir. Platforma işləyəndə geoloji vəziyyəti dəyişdirir və təbii qaz yol tapıb özü ayrı yerdən çıxır. Və həmən yağlarında keyfiyyət aparanda bu məsələ bir neçə dəfə alimlər tərəfindən müzakirə edildi və buna qarşı konkret təkliflər də olmuşdu.
Fikrət bəy, qaz həmin halda, həmin platformada qaz sızması baş verəndə bu sizin fikrincə o təbii qaz sızması idi, yəni süxurlardan sızmışdı qaz?
Bəli, bəli, qrifon əmələ gəlmişdi, dənizin dibindən birdən neft çıxmışdı, neftdən qaz çıxmışdı və partlayış şükür Allah ki, olmuyub, ona görə ki, Meksika körfəsində bilirsiniz, qaz partlayıb və yanğın verib.
Burada sizə bu məlumatı BP-dən verdilər, elə mi?
Bəli, rəsmi bircə, BP-də də bu məlumatı biz rəsmi götürmüşdük və mən bir neçə müstəqil ekspert tərəfindən bu məlumatları onların tədqiqatlarının əsasında bunu deyə bilərəm.
Əslində mən yəni bu məsələni bu gün baxdım ki, hansı rəsmi məlumatlar olub və BİP-nin iki fərqli açıqlamasını gördüm bir-birinin. Biri o idi ki, Mərkəzi Azəri platforması yerləşən ərazidə baş verib qaz sızması. İkincisi o idi ki, Mərkəzi Azəri platformasının ətrafında baş verib və deyilənə görə bir başqa sənəd də var, hansında ki, Mərkəzi Azəri platformasının altında baş verdiyi, bu sızmanın platformanın məhz altında baş verdiyi bildirilir. Amma ki, konkret olaraq, yəni bu bir qədər fərqli açıqlamalardır, amma konkret olaraq biz çalışdıq bu hadisənin şahidi olmuş insanlarla söhbət edək, onların heç biri danışmaq istəmədi. Yəni jurnalistlərlə, amma Wikileaks-də buradakı açıqlamalarda BP rəhbərliyindən alınan və başqa ekspertlərdən alınan məlumatlar birləşdirilir və belə bir arayış verilir orada baş verənlərə ki, bu süxurdan çıxmayıb bu qaz. Bu qaz quyunun ətrafındakı sementləmə işinin pis aparılması nəticəsində baş verib. Və bu bugün açıqlanan həmin o Wikileaks sənədində açıqlanan məsələdir.
Evet xanım, mən çox üzr istəyirəm. Deməli, birinci versiya olunan versiyası ola bilsin həmin sənədi siz Wikileaks bunu verib, açıqlama verib. Birinci bir neçə versiya olmuşdu ki, biri də vardı ki, bəs qaz iminlə quyudan çıxıb. Lakin ondan sonra bir ay ərzində 21 gün ya 22 gün burada işləyirdi avtomatik teleoperator, suyun altında xüsusi aparatlar gəlib işləmişdilər. Və mən belə deyərdim, deməli quyudan bu qaz çıxsaydı, onda bir ayağın ayağı yerində qalardı. Məsələ ondadır ki, həmən Grifon net daşlarında da hərdən birdən belə hadisələr olurdu. Onlar quyudan aralı olurlar.
Fikret Bey,
quyunun yanında yox, bir neçə metr, ola bilsin 50 metr, ola bilsin 100 metrdən ətrafında olur. Və məsələ ondadır, ən böyük dəhşət ondan ibarət idi ki, həmən Grifon bir ayağın, həmən platformanın bir ayağının yaxınlıqda baş verib. Və ona görə təhlükə yarandı ki, bu platforma aşa bilər. Bilmirəm indi o açıqlamalar necə vermişdilər, ancaq dəyərsən 14 ya 15 faiz üzrə platforma ayrılmışdı və təhlükə yaranmışdı ki, platforma ümumiyyətlə aşa.
Fikrət Bey, siz yəni bunları gözünüzlə görmüsünüz, yoxsa...
Bəli, mən həmən o tədqiqatlar aparan videorolikini də gördüm. Tois, aparatdan çəkilən o aşağıki platformanın quruluşunu, vəziyyətini mən şəxsən özüm görmüşəm. Və görülən işlər göstərdi ki, doğrudan da əsas işlər platformun ayaqlarını bərkitməklə bağlı idi. Məsələ ondadır ki, bir neçə təklif olunmuşdu və bütün bu təkliflər bu vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün bütün təkliflər iminlə platformanın ayağının bərkitməsi və onun düzəltməsi yerinə qaytarılması ilə məşğul idi. Bu sızma olsaydı quyuda tam ayrı cür təkliflər irəli sürülərdi və ayrı işlər apararlardı.
Fikrət Bey, mən BP-nin web səhifəsində sizin üzv olduğunuz komissiyanın, yəni o şuranın yazdığı bir hesabatı da gördüm və həmin hesabatda bu deməli qaz sızmasından sonra yazılmış bir iki ayətdən sonra yazılmış hesabatdır və orada qeyd olunur ki, BP yəni çox düzdür, dolayısıyla və çox yumşaq şəkildə ifadə olunur hər şey, amma yəni belə bir cümlə var orada ki, BP Mərkəzi Azərbaycanda qaz sızması ilə bağlı məlumatlandırma BP-nin içərisində daha yaxşı olub, nəinki BP-dən kənarda və bu şayələrə yer açmaq üçün yəni imkan yaradıb.
Bəli, biz bu məsələni müzakirə edib belə fikirə gəldik ki, BP-nin işçiləri və Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərləri tam şəkildə vaxtında məlumatlandırılırdı. Gündəlik məlumat verilirdi, ekspert rəyləri verilirdi, lakin ictimaiyyətə demək olar ki, məlumatlar çox qısa verilirdi və biz təklif eləmişdik həmən şuranın üzvü kimi, bu fikir məndən irəli gəlmişdi ki, bəs şuaların qarşısını almaq üçün mütləq lazımdır bütün işlər haqqında ictimaiyyətə dəqiq məlumatlar vermək və mən bilən bu təklif də BP-nin rəhbəri tərəfindən qəbul olunmuşdu və hesabatda, həmən ilin hesabatda onlar həmən hadisəyə konkret yer ayrılmışdılar.
Aha. Yəni həmin hesabatda konkret yer ayrılmışdılar. Yəni cavab verdikləri cavab da deyirsiz.
Bizə verdiyi cavab ayrıdır. Ancaq onlar özünüz bilirsiniz hər il inkişaf hesabatı, davamlı inkişaf hesabatı hazırlayıb verilir ictimaiyyət üçün. Və həmin hesabatda bu məsələ öz əksini tapıb, yer tapıb.
Və Fikrət bəy, bəlkə siz xatırlayarsınız, çünki mən bunları xatırlamıram, ya da Mirvari xanım bəlkə kömək eləyər xatırlamağa.
Azərbaycan Mirvari xanıma böyük-böyük salamlar.
Sağ olun, Fikrət müəllim. Qulaq asıram.
Amma ki, maraqlıdır ki, Azərbaycan hökuməti orada baş verən ekoloji məsələlərlə bağlı narahatlığını hər hansı bir şəkildə ifadə etdi mi və bu hər hansı bir bundan sonra hər hansı bir addım atıldı mı ki bu yəni bu məsələnin məsuliyyət daşıyan oldu mu bundan bağlı, yoxsa ümumiyyətlə olmamalı idi?
Dəqiq deyirsəm, mən bilmirəm Azərbaycan dövlət tərəfindən xüsusi tədbirlər köçürüb, ancaq bilirəm ki, prezidentin yanında bu məsələ müzakirə olunmuşdu. Xüsusi məlumatlar orada əks olunmuşdu, xüsusi istiqamətlər müzakirə olunmuşdu, ancaq olmuşdu. Lakin mən belə deyərdim də, həmən zaman, həmən problem dəqiq bir ay aydan sonra dəqiq məlumat oldu ki, nə hadisə baş verib və xası işlər görülməlidir. Ona kimi konkret tədbirlər də görmək mümkün deyildi. Elə Meksika körfəsində vəziyyətlə bağlı götürsək, şükür Allah ki, bizdə cəmi 98-120 metrlik dərinlikdə bu quyu qazılırdı.
Yəni, oxşar hadisə baş vermişdi, eləmi?
Bəli. Və bu platforma açsaydı, qaz da çıxardı, neft də dağılardı. Böyük təhlükə var idi. Həddindən böyük təhlükə var idi. Lakin dövlət tərəfindən mən indi Ekologiya Nazirlikdən məndə danışlar var. Mən bilirəm ki, bir neçə həftə onlar fəvqəladə vəziyyətdə işləyirdilər və çalışırdılar dəqiq məlumatları almaq. İndi nə tədbirlər dövlət tərəfindən planlaşdırırdılar? Bunu mən deyə bilmərəm.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, bu Fikrət Cəfərov idi. Fikrət bəy, hələ lütfən xəttə qalın və biz əgər sualınız və yaxud hər hansı bir əlavə şərhiniz olsa biz eşitməyə şad olarıq. Mirvari xanım, yəni siz Mərkəzi Azəri platformasında işləyən bir neçə nəfərin hüquqlarını da müdafiə etmişsiniz və bu sənədlərdə də yəni BP-nin orada ekoloji yəni sırf ekoloji tərəfi barədə heç bir şey verilmir, amma ki, Azərbaycan hökuməti narahatlığını ciddi şəkildə bildirir ki, BP Azərbaycan şirkəti Mərkəzi Azəri platformasında istehsalı dayandırmaqla orada yəni qaz və neft və bu Azərbaycanın gəlirlərinə təsir edir, istehsalın dayandırılması uzun şəkildə. Bu Azərbaycanın gəlirlərinə təsir edir. Çünki Azəri Çıraq Günəşli deməli neft yataqları əsrin kontraktı çərçivəsində artıq Azərbaycan deməli 80%-lik gəlir əldə etməyə başlayıb. Bu deməli əldə olunan neftdən. Və Bu halda həmin anda amma 211 nəfər işçi var idi həmin platformada. Onların da vaxtında evakuasiyası təmin olunmuşdu verilən burada məlumatlara görə. Amma sizcə bu problem mövcuddurmu? Və sizcə Azərbaycan hökuməti bu gəlirlərdən savayı, siyasi və iqtisadi gəlirlərdən savayı digər məsələləri kifayət qədər ciddi şəkildə qoya bilirmi BP qarşısında?
Birinci evakuasiya ilə əlaqədar deyim. Mən onu bildirərəm ki, biz daima orada müəyyən problemli olan insanlarla əlaqədəyik. Yəni ki, çox gəlirlər ofisə, bu və ya hətta məhkəmə çəkişmələrimiz də olub. İnsanların oradan çıxarılması haqda onlarda məlumat olmayıb. Ola bilər ki, hansısa supervizorlar yaxud da yüksək vəzifəli insanlar bilirlər ki, bunlar niyə evokasiya olunub, ya evokasiya olunublarsa da, mənə elə gəlir ki, evokasiya olunmayıb. Olunsaydı, şayə şəklində də olsa sızardı. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan mətbuatında da ən çox xəbər tutan Azadlıq radiosudur. Belə bir faktlar yazılmamışdı ki, evakuasiya olunsun. Amma onu bilirəm ki, 2008-ci
il... Rəsmən bu məlumat yayılmışdı və 211 nəfərin də evakuat olunması barədə məlumat var idi.
Mətbuatda getməyib axı o.
Gedib-gedib.
Xəbərim yoxdur. Təsdiqini tapan. Fişət müəllimi də orada.
Bəli.
Ha, yəni ki, belə bir hadisə ilə bizə ya müraciət olan olmayıb, münasibət bildirən olmayıb, təlaşını bildirən olmayıb. Ola bilər ki, nəyəsə başqa bir adına, başqa bir sahəyə köçürülməyiniz. Amma oradan köçürülən insanların xəbərləri olmayıb ki, orada niyə, nədən ötürü köçürülər. O məsələ var idi ki, bəlkə də bu hadisinə əlaqədə idi, əlaqədə döyülü idi ki, vertolyotundan insanların daşınması saxlanılırdı və artıq gəmlərdən istifadə elədilər ki, biz yəqin ki, birinci dəfə gəmi ilə çıxardı, bəlkə çox adam aparıb gətirməklə. Bunun mübahisəsini eləyə bilmərəm. Amma insanlar özləri bilməyiblər ki, bunlar nədən ötürü kənara çıxardılırlar. Onda birinci növbədə biz bilərdik ki, çünki insanlarla daimi təmas deyil. Bu bir. İkinci, Azərbaycan hökumətinin bu narahatçılığı və s. Mən burada bir damcı biraz bu tərəfə getmək istəyərdim. Yəni ki, Azərbaycan hökuməti mədən sənayesində şəffaflığın artırılması prosesinə qoşulub. Özdə 2004-cü ildə bu Tony Blair'in qaldırdığı onlar üçün çox əlverişli olan bir variant idi. Yəni ki, ödədiyini açıqla. Və burada bir dənə nüans yaranır ki, Azərbaycan hökumətinin narahatçılığı əlbəttə ki, ola bilərdi, amma ictimaiyyət bundan tam xəbər tuta bilmədi ki, bu itkin nə qədər olub. Burada ən əsas səbəbləri ictimaiyyət. Ola bilər ki, Fikrət müəllim daxil idi, onun məlumatı olsun, amma Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti, ictimaiyyət tam bu barədə yüksək təsəvvürə malik olmadı və itkinin haqqında da məlumat ala bilmədi. Əgər bu AITI prosesində doğrudan da şirkətlərin fərdi hesabatlılığı təmin olunsaydı, burada Azərbaycan cəmiyyəti də bilərdi ki, burada itkin nə qədər olub, Azərbaycana dəymiş ziyan nədən oldu və yaxşı ekspertlər bunu daha yaxşı analiz edə bilərdi ki, burada kimdir günahkar? Təbii ki, indi BP deyəcək ki, və yaxud da ki, çəkiliş var, mən onları görməmişəm, təbii BP burada deyəcək ki, qrifonlardan da Fikrət mənim düzdür, mən çox görmüşəm, siz də vertolyotun ocağına görürsünüz ki, elə bir ki, nəsə suyun altından qaynayır, qaynamalar Aha. çıxır, bu hətta bəziləri bunu çox böyük qaz itkisi də adlandırır. Amma axı bu yer bizim möhtərim Xoşbaxt Yusif Zadənin verdiyi eskizlər haqqında, qaz yataqları haqqında hansısa bir platforma tikiləndə o laylar haqqında böyük təsəvvürə malik olurlar və böyük informasiyalar. Mən bir mütəxəssisin bir 7-8 il əvvəl verdiyi bir bizə verdiyi analizi, şifahi analizi yanğısını çatdırmaq istəyirəm. O dedi ki, o mütəxəssisin fikirdir, yəni mənim fikrim deyil, neft sahəsi üzrə yaxşı geoloqdur. O dedi ki, aparılan hasilat zamanı, bu bizim keçmiş neftçilər onu var-var usulu ilə deyirlər və bu prosesin düzgün aparılmaması nəticəsində neft və qazın ətrafa, ətraf laylara sıçrama prosesi gedə bilər. Və bu sıçrama prosesində Azərbaycanın gələcək qazancına təsir elə bilər. Yəni ki, həmin laydan başqa yerlərə sıçrayış ola bilər. Mən burada şübhəm yaranır ki, doğrudan da sıçrayış idi mi? Doğrudan da platformanın ayağı altına bir şübhəli var ya quyunun ağzında mı olmuşdu, sadəcə olaraq orada Fikret Məmmədən başqa vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri olmayıblar, müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin müstəqil üzvləri.
Yəni var idi mi müstəqil müşahidə imkanı, var idi mi bu məsələləri, yoxsa bu çox dar bir çərçivədə yalnız açıqlanırdı bu məlumatlar? Fikret bəy, bəli, sizə lütfən. Yəni sizdən başqa kimlərin imkanı var idi bunlara baxsın?
Ümumiyyətlə belə baxanda siz mən bunu oxumuşdum BP-nin vəsaitində. Birinci gündən BP rəhbərləri deməli deyə bilmərəm ki gündəlik, ancaq tez-tez konkret məlumat verirdilər, nə vəziyyət necədir.
İngilis dilində.
Dəvət eləyiblər və hafı işlər planlaşdırılır. Və o zaman elə birinci həftədə geçə versiya mən deyirəm olmuşdu da. Və Mirvari xanım düzgün deyir. Oradan deməli evakuasiya olunlar insanlar ümumiyyətlə bilmirdilər nə baş verir. Ona görə ki, nə rəhbərlik, nə mütəxəssislər dəqiq deyə bilmirdilər. Bir neçə versiya olmuşdu. Mən belə deyim. Deməli, Azəri Çıraq yatağında iki dənə palçıq vulkanlar var. Və bu zona çox aktiv zonadır palçıq vulkanlarla. Qrifon elə həmən palçıq vulkanların elə bir bacısı oğludur. Belə demək olur.
Neft daşlandı da.
Və onu dəqiqləşdirmək üçün lazım idi dərində tədqiqatlar aparmalı. Və imkan yoxdur. Например, siz bilirsiniz ki, 100 metrə kimi vadalas düşə bilir. Lakin həmən platforma 120 neçə metrdə yerləşir. Və ora deyəsən bir həftədən sonra avtomat gətiriblər. Batiskaf fason. Metriçki standartını gətiriblər və bir həftə bircə o avtomat orada işləyib dəqiqlə öyrənirdi vəziyyət necədir, xası təsirlər var, vəziyyət necədir və ondan sonra məncə 20 gündən sonra nə baş verib, nə vəziyyət necədir, bu şey konkret məlumatlar olmuşdur. O zaman BP-nin rəhbərləri 5 ya 6 dənə çox yüksək səviyyəli mütəxəssisləri dəvət ediblər. Alyaskadan, Amerikadan, Kanadadan. Və onlarla birlikdə başladılar proqramı hazırlamaq, iş proqramı. Və mən fikirləşirəm ki, dövlət tərəfindən qurumlarda lazım olan səviyyədə məlumatları əldə etmişdilər. Dəs ki, bu web saytda var, mən fikirləşirəm həmən məlumatlar vaxtında ötürdülər dövlət qurumlara. Ancaq ictimaiyyət o zaman niyə bunu belə buraxıb? Mən fikirləşirəm, birinci növbədə bu Gürcüstanda olan vəziyyətlə bağlıdır. Ona görə ki,
yox, Fikret müəllim, tamam Bayatlı orada oturmuşdu, deyirdi ki, texniki problemlərdir. Orada hər bir yerdə ola bilər və tamam Bayatlı məhz ictimaiyyəti, vətəndaş cəmiyyəti
belə baxanda onun ikidir. Sözlərində bir əqiqət var. Ancaq elə biz həmən hesabatda öz təqdirlərdə deyidik ki, açıqlamalar lazım idi ictimaiyyətə vermək, konkret məlumatları ötmək.
Və saytda Azərbaycan dilində yerləşdirilməli idi. Fikrət müəllim, bütün informasiyalar yazılır İngilis dilində.
Razıyam siz.
O da bağlılığın bir əlamətidir. Qeyri şəffaflığın bir əlamətidir. Aynen. Nə qədər adam az xəbər tutur, o qədər yaxşıdır.
Elə bu fikrinizi biz söylədik və təklif elədik ki, bunları tam şəkildə açıqlamalar lazımdır ictimaiyyət üçün hazırlamaq.
Düzdür, Fikrət müəllim.
Mən sizlə razıyam və dəstəkləyirəm sizin fikrinizi.
Və Fikrət Cəfərov BP Azərbaycan fəaliyyətinə monitoring həyata keçirilən, yəni daxili şuranın üzvüdür. Fikrət bəy, bu şuranı nə dərəcədə müstəqil hesab etmək olar? Yəni o maliyyəsi hardandır şuranın və bu barədə məlumat verərsiniz mi lütfən?
Deməli, mən belə deyərdim.
Kim seçir ora üzvləri və s.
Mirvari xanım orada oturub bilir. O şuranın üzvü olmaq üçün mən çox fikirləşirdim. Oğlum, yaxudum. Ona görə ki, mən Avropa Ekoforumun belə ictimai qurum var, üzvüyəm və mən onların razılıqla həmən quruma daxil olmuşam. Qurum tam şəkildə müstəqildir, necə deyim, orada cəmi 8 nəfərdir. 4 nəfər çox tanımış siyasi və elm xadimləri işdən, Avropaya, İngiltərədən, ABŞ-dan
və s. 4 deyil, artıq 2 nəfərdir xarici üzvü.
Yox, bu ildən 2 nəfər qalıb.
Azərbaycandan 2 nəfər qalıb.
Yox, 4 nəfər qalıb Azərbaycandan.
Bəli. İndi hal-hazırda 6 nəfərdir üzvü.
6 nəfərdir, bəli. 4 nəfər Azərbaycanlı, 2 nəfər xaricdən.
Bəli.
Ancaq o 1-2 nəfər ki, kənarlaşdırdılar, onları tam kənarlaşdırmadılar. Ona görə ki, orada insan hüquqlar üzrə çox məşhur hüquqşünas var və ümumiyyətlə neft fəaliyyətində böyük təcrübəli alimdir və biz danışdıq ki, bizə lazım olan vaxtlarda onlar bizə xasısa köməkli göstərəcək.
Bəs bu şuranın xərcləri necə ödənir? Kim ödəyir o
şuranı? Deməli, şuranın xərcləri biz ülkədən heç nə almırıq. Amerikanın Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təşkilat var. Deməli, onların maliyyəsi oradan gəlir.
Və hansıdır? Hansı təşkilatdır? Hansı təşkilatdır?
Oy, International
Moody.
Moody təşkilatıdır, bəli.
Moody International.
Və bizə, belə baxanda, bizə ümumiyyətlə qonorar verilmir. Bizdə bircə 2 dəfə ildə 4 günlük ya 6 günlük seminarlı görüşlər keçirirdik və o görüşləri tam şəkildə ödənilir mən qurum tərəfindən.
Həmin Moody tərəfindən.
Bəli. Aha. Və belə baxanda biz bütün öz fikrimizi müstəqil şəkildə onlara çatdırırıq və bizə lazım məlumatlar, onların tərəfindən həmişə ala bilirik. Mən belə məsələ deyil, bəzi məsələlər...
Həmin bu Wikileaks sənədlərində belə bir Moody International-a da belə bir istinad var. Moody International haqqında belə bir BP-nin buradakı rəhbərliyi Amerika səfirliyi ilə görüşəndə deyib ki, onlar Azərbaycan hökumətinə çatdırıblar ki, bir neçə gün sonra Moody International burada investisiya mühiti ilə bağlı hesabat eləyəndə və BP-nin rəyini soruşanda, onlar, yəni Azərbaycan hökuməti öz BP ilə problemləri həll etməzsə, Azərbaycan hökumətinin investisiya üçün çox pis şərait yaratdığı barədə şikayət eləyəcəklər Moody-yə. Və bilmirəm, indi nə kimi əlaqə var bu iki təşkilat arasında, BP və Moody arasında, amma hər halda bu da maraqlı detaldır Wikileaks-də.
Ümumiyyətlə, belə baxanda Wikileaks-də o qədər maraqlı məlumatlar var və bilirsiniz, mən belə fikrimi söyləmək istəyərdim. İndi iki dənə doz bir-birinin arasında hasıs müzakirələr edilir. Və həmişə elə bir vəziyyət yarana bilir ki, kimsə fikirləşməmiş kimdənsə nəsə deyir. Bilirsiniz. Və bir müddət sonradan bu məlumat çatır üçüncü tərəfə. Ancaq o fikri söyləməndən sonra və o işi görəndən sonra və ola bilsin ki, fikri tamam əks etməyən sənədi ya sözü çatdırandan sonra bu fikir də, bu söz də tam ayrı əksini tapır. Belə baxanda ümumiyyətlə bütün təşkilatlar o cümlədən 99% beynəlxalq təşkilatlar hamısı xasısa öz mövqələri tutur və BP ümumiyyətlə elə şirkətdir ki, birinci növbədə onlar üçün lazımdır gəlir əldə etmək və onlar çox çalışırlar ki, bu gəlir yüksək olsun. Ancaq mən BP ilə müzakirə edəndə və onların işini qiymətləndirə həmişə deyirəm ki, BP ilə Azərbaycana gəlməsi ilə Azərbaycana neft sayəsində ən qabaqçıl texnologiyalar gəlir. Və bugün dövlət neft şirkəti həmən səviyyə çıxa bilmir. Ancaq BP o səviyyədə iş görür. Və biz bircə bu BİP-in fəaliyyəti ilə bağlı işin qiymətləndirilməsi eləmirdik. Biz ümumiyyətlə Natmir Bakı Tbilisi Ceylanın monitoringi, istimai monitoringi keçirdikdik. Və inanın, o səviyyədə görülən işlər Azərbaycanda nümunə kimi olmalıdır. Və bütün dövlət qurumları...
Mirvari xanımın bu barədə bir qədər fərqli fikri var və...
Məsələn, Mirvari xanım yaxşı bilir ki, BİP-in hüquq pozuntularda və ayrı məsələlərdə həddindən böyük nöqsanlar var idi.
Əsaniyə tərifli səslərdə.
Elə özü Mirvari xanım o nöqsanları məcbur elədi, onları dəyişdirdi.
Qardaş, əgər həqiqətən onun keçirdiyi layihə yaxşı olasaydı, 2007-ci ildə Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankının müstəqil monitoring qrupunun apardığı tədqiqat nəticəsi, monitoring nəticəsində onları yalnız texniki cəhətdən uğurlu layihə hesab edərdilər. Görürsünüz, EBRD dedi ki, BTG 2007-ci ildə EBRD-nin monitoring qrupunun verdiyi rəyə görə BTG yalnız texniki cəhətdən uğurlu hesab olub. Nə qədər o layihələrdə qüsurlu layihə olurdu. O layihələrin utilizasiyasının nəzərdə tutulmaması, onların stikovkasının keyfiyyətindən aşağı olması, sızma ehtimalının çox olması, demək olar ki, tamamilə əhalinin hüquqlarını pozulması ilə gedən layihə bir layihədir. Hardan belə çox uğurlu bir layihələri oldu? Bu özü neçə dəfə sızma hadisələri olub?
Bir sual sizə verim. O noksanların içində dövlət tərəfi görülən işlərin necə qiymətləndirmək olar?
Orada dövlət öhdəlikləri yox, BP öhdəlikləri var idi. Həmin o BTC öhdəliklər var. Bilirsiniz ki, 4 iri layihə üzrə hər birinə əlavə protokolu var və hər birinin öhdəlikləri var. Və öhdəliklərin monitoringini götürəndə BP öz öhdəliklərin yerinə tam yetirməyir. Çoxlu qanun pozuntuları müşahidə olunub. Və Azərbaycan hökumətinin isə bu layihələrdə öhdəlikləri başqa cür idi. Onlara şərait yaratmaq və başqa layihənin operatoru BP-dir. Və BİP-nin öhdəlikləri daha çox idi. Onları sadalamağa başlasaq, insan hüquqları ilə bağlı, ekologiya ilə bağlı, niyə imkan bir dəfə yaratır?
Fikrət bəy, yəni siz nəzərdə tutursunuz ki, Azərbaycan hökuməti BİP-yə və yaxud o konsorsiuma qarşı götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyib?
Yox, mənim fikrim belə deyil. Mənim sözüm ondan ibarətdir ki, BİP-nin orada görüldüyü qanun pozuntularda birbaşa yerli hökumət qurumların rolu vardı. Dövlət, Azərbaycan dövlət tərəfindən lazım səviyyədə bu işlər nə nəzarət olunmurdu, nə də təşkil olunmamış. Elə bax, Mirvari xanım...
Yəni deyirsiniz, bu günah BP-də yox, Azərbaycan hökumətinin yerdəki qurumlarındaydı, elə mi?
Mən belə deyərdim. Biz monitoring noksanları əldə edəndən sonra, aşkar edəndən sonra, rəhbərlərlə başlayəndə, zəkir eləyəndə, onların bir çoxu qəbul olunmuşdu və çox qısa müddətdə düzəlişlər eləyirdi. Onları qaldırmaq çalışdılar. Lakin elə məsələ vardı ki, doğrudan da...
Amma elə məsələlər olanda sizcə çıxış yolu nədir? İşi davam etdirmək bütün pozuntulara baxmayaraq, yoxsa əslində işin yəni daha normal şəkildə həyata keçirilməsinə siyasi iradə olana qədər gözləmək idi?
Yox,
yəni doğrusu monitoring şurasının üzvünə görə biraz çox girirsiz BP-nin vəziyyətinə. Yəni BP-nin situasiyasını izah etməyə çalışırsınız.
Yox, mən advokatlıq eləmirəm BP-yə. Məsələ ondadır ki, mən çalışıram həmişə balans götürmək ki, kimin nə qədər günahı var. Belə baxanda BP-də də bugün 90% işçilər hamısı Azərbaycanlıdır, özü də rəhbər vəzifədə işləyənlər Azərbaycanlıdır.
Fikrət müəllim, bu dəqiqə mən onları məhkəməyə hazırlayıram. Rəhbər qərar verici vəzifədə işləyənlərin əksəriyyəti şotlandlardır. səs çoxluğu ilə qazanan onlardı. Mənim sualıma cavab verə bilmədilər. Mən onlardan 3 dəfə 3 məktubla sual göndərmişəm. O görsənən Azərbaycanlılar aşağıdakilərə rəhbər vəzifədə yenə də Şotlanddır. Yəni qərar qəbul edən yenə də Şotlanddır. Orada da Şotland mafiyası işləyir. Arada əlaqəçi işə götürmə. Başqa bir 4-5 şirkət vasitəsilə götürülür. Subpodrat podra yeni yerli resurslardan istifadə. Əsasən yenə Şotland şirkətlərindən istifadə edir. Biz hal-hazırda tədqiqat aparırıq və onunla bağlı 3 məktuba mənim cavab verə bilmədilər. Cavab verə bilmədi. Elə bir cavab verib ki, özlərinə göstərdim ki, alın oxuyun, ağlayın, yaxıdakı gülür. Və hal-hazırda sadəcə Azər mənim xəstə olduğu üçün bunu biraz atlayış denəmişdik. İndi hal-hazırda BİP-ini informasiya sorğularından yayındığına görə məhkəməyə hazırlayırıq.
Mirvari xanım, iş hüquqları və o vəziyyəti mən ümumiyyətlə mütəssisdə öyləm və müzakirə etmirəm və sizə sizin sözünüzdə tam şəkildə inanıram ki, bu belədir.
Çox sağ olun.
Və sizin işindən də xəbərim var, nə qədər siz böyük və vacib işləri görürsünüz. Mən özüm ekoloqam və belə baxanda birbaşa davamlı inkişafla məşğul olan insanam. Mən bircə öz konkret deyə bilərdim. Mən ona görə dedim ki, BİP bura müəssis texnologiyaları gətirir. BİP bura gələndə çalışdı beynəlxalq səviyyəsində olan öhdəlikləri həyata keçirir.
Belə eləməli idi. Hansı texnologiyanı gətirməli idi?
Yəni, əslində yerli texnologiyadan da istifadə oluna bilərdi. İnvestisiya qoyub yerli istehsal olunan yerli texnologiyanı da inkişaf etdirmək olardı. Yəni, bu seçim də var idi.
Və bu məsələ mən ictimai nümayəndəsi kimi, vətəndaş kimi bir neçə dəfə məsələdə qaldırmışdır. Lakin bu öhdəlikləri, bu tələbləri dövlət tərəfindən qurulmalı idi. Sumqayıt boru zavodu bərpa olunmaq mümkün olardı. O vəsait ki, biz...
Dəmir beton məmulatları zavodları.
Bəli, çox şey eləmək olardı. Bunu...
İndi işsiz qalan neft maşın qayırma zavodları.
Borular Almaniyadan gətirildi. Bir çox avadanlıqlar.
Biz neçə dəfən fikirləri söylüyürdük. Biz bunu tələb eləyirik.
Fikrət müəllim, mən yaxşı yadımdadır ki, faza 1-2 layihəsində o podraçı, su podraçı şirkətlər var idi. Məsəl üçün, boş evdə Aberdindən kran gətirmişlər orada istifadə üçün. Kranın üstünə quş yuvası var idi. Elə avadanlıqlar, məsəl üçün, o işlənən balaca avtokarlar, zadlar yoxdur. Məsəl biz deyirik ki, bizim cəmaat deyir ki, o müasir texnikadır. Amma o müasir texnikalar artıq istehsaldan çıxmış idi. Onları da yaxşı bir kişi tapılıb onu audit eləsə, göstərər ki, who is who?
Kim kimdir yəni? Kim kimdir?
İngilizcə.
Kim kimdir yəni? Təşəkkür edirik Fikrət bəy. İndi biz bizim imkanımız var BİP-nin də mövqeyini öyrənək. BİP-dən bugün Azadlıq Radiosunun əməkdaşları açıqlama almağa çalışıblar. Wikileaks-də yayılanlar barədə. Azadlıq Radiosunun, xatırladıram ki, Azadlıq Radiosunun web səhifəsində bu sənədlərdən birinin tam mətni var. Bu 2006-cı ilin qışında BP-nin qaz qıtlığından istifadə edərək, yəni əslində qazın istehsalını azaldaraq Azərbaycan hökumətini şantaj etdiyi barədə iddiaları açıqlayan məsələdir. Bundan başqa qaz və neft istehsalını azaltması 2008-ci ildə öhdəliklərin ziddinə olaraq hasilat bölgü payının 80-20-yə bölgüsünü Azərbaycanın xeyrinə dəyişməkdən imtina etməsi barədə iddialar var Wikileaks-də və bu iddiaları əgər sənədlərdə deyilənlərə inansaq, Azərbaycan hökumətinin ən yüksək vəzifəli rəsmiləri səsləndiriblər. Hətta Dövlət Neft Şirkətinin İlham Əliyevə istinadən BP Azərbaycanın neftini oğurluyur kəlməsi orada öz əksini tapıb. Rövnəq Abdullah və istinadən BP-nin Azərbaycandakı rəhbərliyini neft qaçaqmalçılığında suçlamaq vədi öz əksini tapır. Və görək BP bu suala nə cavab verib, BP-nin cavabını eşidək.
Ki BP Azərbaycan hökuməti ilə uğurlu və qarşılıqlı fayda gətirən tərəfdaşlıq münasibətlərində olub və indi də bu münasibətlər davam edir və gələcəkdə də davam edəcək. Bu əməkdaşlıq bütün iştirakçı tərəflərə, ən başlıcası isə Azərbaycan xalqına mənfəətlər gətirib indiyə qədər və gələcəkdə də belə mənfəətlər gətirməkdə davam edəcək. Azərbaycan hökuməti özünün nəhəng neft və qaz işlənmələri layihələrinin idarə edilməsini, yəni əməliyyatçılığını, operatorluğunu, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına çevrilmiş hasılatın pay bölgüsü sazişləri əsasında bizə, yəni BP şirkətinə etibar edib. Bu miqyasda və bu həcmdə olan hasılatın pay bölgüsü sazişlərinin idarə edilməsi podratçı şirkətlərlə, yəni bizim kimi BP və digər xarici neft şirkətləri ilə hökumət arasında əməkdaşlıq və fəaliyyətlərin uyğunlaşdırılmasını tələb edir. Biz BP şirkəti olaraq Azərbaycanda öz öhdəliklərimizi yerinə yetirmək üçün həm Azərbaycan hökumətindən və başlıcası isə Azərbaycan xalqından davamlı dəstək alırıq və həmişə də onların xoş məramını bizə qarşı hiss etmişik və indi də hiss edirik. Biz bunu uğurlu tərəfdaşlıq adlandırırıq. Bu uğurlu tərəfdaşlığı saxlamağın bir hissəsi olaraq biz müvafiq tərəflərlə, o cümlədən öz tərəfdaşlarımız olan şirkətlərlə, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə və Azərbaycan hökuməti ilə görüşür və biznesimizlə bağlı məsələləri müzakirə edirik. Belə müzakirələr məxfi xarakter daşıyır və biz buna əməl edərək həmin müzakirələrin təfərrüatlarını açıqlamırıq.
Və eşitdiyimiz kimi biz BP-dən aldığımız cavab bu idi. BP-nin sözçüsü Tamam Bayatlı səsləndirdi bu cavabı və BP bugün BP-nin baş ofisindən də beynəlxalq media nümayəndələri cəhd ediblər. Hər hansı bir şərh alsınlar, Qardiyan qəzetinin yazdığına görə orada da eyni cavabı veriblər ki, biz bizim danışıqlarımız məxvidir və biz məxvi danışıqların məzmununa dair açıqlama vermirik. Amma İndi iş belə gətirdi ki və informasiya sızıb.
Təəccüb edirsə, hələ də 2009-un davamlı inkişaf olan hesabatları gedir. Saytına girin, 2008-ci il, hələ də olan 2009-cu il hesabata hazır deyil və sualıma cavab verədilər 2011-ci ilin fevralında, martında. O cümlədən də Dövlət Neft Şirkətinin hələ də hesabatı hazırdır. Öyle. Burada çox belə təəccüblü, sual doğucu bir məqamlar ortaya çıxır. Niyə onun da hesabatı birdən açıqlanası olmadı? Niyə Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu proseslərində
mədən sənayesində şəffaflığın artırılması
çərçivəsində niyə öz fərdi hesabatlarını açıqlamaq istəmirlər? Əgər Azərbaycan hökumətinin bir narahatçılığı varsa, BP onları aldadır yaxud da ki...
Amma BP indi 2008-ci ildən səhv etmirəmsə itibarən açıqlayır.
Orada bir məsələ var qızım. Tək BP-nin açıqlaması hesabatın məsələnin həllinə gətirib çıxarmı? Burada bütün hesabatlar açıqlanmalıdır ki görüb tutuşdurma olsun. Çox yaxşı bilir ki, məsəl üçün Dövlət Neft Fondu deyir ki Hökumət Komissiyasının sədri kimi fondun icraçı direktoru o deyir ki, şirkətlər açıqlasın biz də etiraz etmirik. Buradan isə Dövlət Neft Şirkəti hesabatını açıqlamaqdan imtina edir. Axı, bir şirkətin hesabatı ümumiyyətlə hasilatın nə dərəcədə, nə qədər neft çıxarıldığı, nə qədər kimi payına nə düşdüyü, yəni ki, bu audit şirkətinin apardığı hesabatların dəqiqliyini öyrənmək üçün bizim də ekspertlər, vətəndaş cəmiyyətinin ekspertləri də nə isə görməlidir. Vətəndaş cəmiyyətinin ekspertləri nə görür? Audit şirkəti hesabatını açıqlayır. İndi bu ildən olacaq ildə bir dəfə. Yazır ki, hansısa şirkət səhv eləmişdi, düzəltdi. Hansısa şirkətin səhv ucubatından o hansısa şirkət bilinmir. Vətəndaş cəmiyyəti isə açıqlanmış auditin hesabatının rəyini verir audit hesabatının. Orada uyğunsuzluqla göstərilmir, orada təklif və tövsiyələr öz yerini tapır. Ona görə də deməli, Azərbaycanın hökuməti o hesabatları hökumət komissiyası görür. Deməli, orada nə isə görür. Və niyə Azərbaycan hökuməti bunu gizlədir? Niyə hər şey məxfili olmalıdır? Neft kimə məxsusdur? Azərbaycan dövlətinə. Yeraltı yerüstü sərvətlər xalqa məxsusdur. Niyə müəyyən qrup bilməlidir o halda və müzakirələr məxfi keçilməlidir? Əgər biz şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulmuşuq sərtərəfli, bunlar niyə məxfilik daşımalıdır? Və həmişə də siz BP-dən şablon açıqlamağa gəyib. BP gözəldir, hökumətindən dostluq.
Amma hökumətlə o qədər də dost olmadıqları bəlli çıxır. Əgər bəlli olur, əgər Wikileaks-in yaydığı məlumatlara inansaq.
Əgər yəni, Wikileaks olmasaydı?
Wikileaks olmasaydı, biz yəqin ki, bütün bunlar barədə bilməyəcəkdik.
Deməli, qeyri-şəffaf bir qurumdur, BP şirkəti.
Belədir mi Fikrət bəy?
Bəli, və ümumiyyətlə Mirvari xanım çox gözəl deyildi. Bütün məlumatlar açıq olsaydı, heç bir vikiliksə ehtiyat da olmazdı. Belə baxanda. Lakin biz bilirik ki, Azərbaycanda bəzi məqamlarda məlumat ümumiyyətlə almaq mümkün deyildi. Və şükür Allah ki, heç bir olmasa, heç bir olmasa vikiliks hərdən birdən bizə təzə məlumatları, köynə təzə məlumatları çatdırır.
Şeyh mənim, sizi bıraxırlar Azəriyə, heç bir dəfə olmuşsunuz orada.
Məsələ ondadır ki, mən maraq göstərməmişdim. Ona görə ki, mən nevdaşlarımda üç dəfən oldum və ondan sonra əl atmamışdım. Ancaq Sangaçal terminalında dəfələrlə oldum və çox məsələlər oradan biz qaldırmışdıq və ictimai nümayəndə kimi bir qeyri hökumət təşkilatı.
Ondan xəbərim var, fikir etməyim. Yadınızdadırsa, oxudunuzsa, o bənk üçün bülletində yazılmışdı. Şimal dənizdə şelin fəaliyyəti ilə əlaqədar ekoloji təşkilatlar yeraltı belə suyun altında analiz aparmışdılar, özləri monitoring aparmışdılar və şelin fəaliyyətini bir növ fəaliyyətini deyəndə ki, onun maliyyəsi saxlanılmışdı Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı ilə. Ancaq bizdə hələ də elə bir imkan yoxdur ki, müstəqil bir monitoring qrupu, yaxşı güclü ekoloji qurumlar var, təşkilatlarımız var. Bilirsiniz ki, vətəndaş cəmiyyətində ekoloqlarımız heç də zəif deyirlər. Və onların monitoring aparmasına, sərbəst monitoring aparmasına niyə icazə vermir? Çünki mən bunu bir dəfə ekoloji qurum kimi, insan hüququ müdafiə edən bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi mən BP-yə müraciət eləmişdim. Buraxmadılar məni.
Mən, bu arada dinləyicilərdən biri yazır, Ufuq imzalı dinləyici yazır ki, Tanrı bizi imperializmdən azad etsin, əziz dünya xalqları. Bu ingilis firmalarını azdan çoxdan tanıyırıq. Əmək, əziyyət, fiziki fəaliyyət etmədən ancaq diplomatiya, yazılarla, sehirli cümlələrlə dünyanı istismar edən şirkətlərdir bunlar və BP bunlardan biridir. Bizdə də çox-çox yüksək səviyyəli mütəxəssislər var, bunlar arasında xaricdə oxumuşlar da var. Üzgün. Amma imperialist ayrı seçkilik icazə vermir ki, BP bütün çalışanlara eyni baxsın. Bu arada bu sızıntı ilə əlaqədar çox yüksək səviyyəli menecment sərgiləyib BP. Həqiqətən də təbrik ediləsidir. Mən hər gün xəbərləri oxuyuram, 2 il sonra ancaq indi alıram bu məlumatı. BP rəsmiləri ictimaiyyəti məlumatlandırırıq deyərək yalan danışmasınlar, Ufuq belə yazır. Amma ki, yəni, həqiqətən də qaz sızması ilə bağlı məlumat, yəni, həqiqətən həmin gün çıxmış və Azadlıq Radiosu da yaymışdı həmin məlumatı. Amma bunun nədən baş verdiyi ilə bağlı yəni, bizim ictimaiyyətə açıqlanan məlumatlar həddindən artıq belə çox ümumi idi. Yəni, biz bizə orada nəyin baş verdiyini və mənzərəni bərpa etmək imkan. Hətta orada ciddi bir hadisənin baş verdiyi təəssüratı yaratmaqdan uzaq cəhdlər ola bilsin. Olub, ona görə belə bir cəhd olub ki, bunu ciddi bir şeyin baş vermədiyi təəssüratı yaransın. Bəlkə də belə olub, amma ki, hər halda mediada deməli, üçüncü sektorda bu məsələdən diqqəti yayındırıb. Biz Wikileaks-də yayılan məlumatların bugün ancaq ekoloji tərəfi, yəni əslində orada əksini tapmayan tərəfi barədə danışdıq. Çünki oradakı məlumatlardan belə görürük ki, Mərkəzi Azəridə baş verən hadisə barədə danışılır bir neçə həmin sənəddə, bir neçə sənəddə və onların heç biri ekologiya ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrinin narahatlıq əks etdirdiyini göstərmir. Bəlkə də bu baş verib, amma o sənədlərdə yoxdur və biz də bu barədə duymamışıq hər halda. O Ekologiya Nazirliyinin rəsmi açıqlamaları olsaydı, rəsmi açıqlamaları olsaydı, biz bunu duya bilərdik hər halda. Buyurun, Fikrət Bey.
Sözünüzdə həddindən böyük həqiqət var. Mən belə deyərdim. Səhərsi gün bir məlumat yayıbdı ki, belə bir hadisə baş verir. Və çox maraqlıdır ki, Avropa deməli təşkilatlar, Avropa informasiya mərkəzləri daimi olaraq bu məsələni nəzərdə saxlayırdılar, məlumatlar verirdilər. Mən bilirəm ki, bir neçə dəfə Britaniya hökuməti bu məsələ müzakirə edildi. Ancak Azerbaycan'da elə bir heç kim bu məsələlə maraqlanmırdı.
Oradan bilsinlər bədbəxtlər.
Hər halda yəqin ki burada bir ciddi bir boşluq var. Onun üzərində düşünməyə bəlkə də
sadəcə olaraq indi zaman gələcək, bir zaman gələcək. Həm Azərbaycanın gələcək o zamandakı hökuməti, həm vətəndaş cəmiyyəti Allah bunu lap tezləşdirsin bizim üçün. Yaxşı bir tədqiqat aparılsa, yaxşı bir audit aparılsa və nəyi udmuşuq, nəyi uduzmuşuğu baxsalar görəcəklər ki, bu layihələr bizə nə qədər uduzmuşuq, nə qədər udmuşuq. Uduzduqlarımız udduğumuzdan çox olub.
Təşəkkür edirəm mən Fikrət Cəfərova da, Mirvari Qəhrəmanlıya da bu mövzuda gəlib söhbət etdikləri üçün Wikileaks-də yayılan məlumatların siyasi tərəfi ilə bağlı ekspertlərin rəyini biz yəqin ki qarşıdan gələn verilişlərdə izləməyə çalışacağıq, onları o şərhləri eşitməyə çalışacağıq, siyasi və iqtisadi tərəfləri bu məsələnin və əziz dinləyicilər, növbəti saatda bizim qonağımız şair və göz həkimi Paşa Qəlbinur olacaq və eyni zamanda biz bugün Nardaranda baş vermiş hadisələr və Rusiyada Azərbaycanlıların durumu ilə bağlı da müxbirlərimizdən qısa məlumatları almağa çalışacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.